Vážené shromáždění bratři a sestry, vážení přátelé, jsem rád, že dnes dopoledne můžeme společně otevírat poselství Božího slova. Chci poděkovat za krásnou píseň, která zazněla, a ta píseň trošku bude souviset s tím, o čem budeme dnes uvažovat. A vlastně to souvisí i s takovým posláním naší církve, že jsme adventisté 7. dne a těšíme se na druhý příchod Pána Ježíše. A bych si přál, abychom i dnes byli pozbuzeni, abychom získali naději pro další období našeho duchovního života. A prosím, abychom si otevřeli své Bible, a bude to Lukášovo evangelium, 1. kapitola, od 76. po 79. verš, a tam je napsáno: a ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jenž nás navštíví, vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Tyto verše pocházejí z Lukášova evangelia, jsou zajímavé tím, že se jedná o proroctví, které vyslovil poměrně starý otec Zachariáš o svém maličkém synovi. Tehdy mu bylo zrovna 8 dnů, byl poprvé v chrámě. Bylo to vlastně proroctví o chlapci, který se narodil poměrně starým rodičům. Jeho maminka se jmenovala Alžběta. A tito manželé, Alžběta a Zachariáš, se mnoho let modlili za dítě. Modlili se, chtěli mít dítě, chtěli mít syna. A teprve, když už oba byli staří, už možná tomu ani nevěřili a z lidského hlediska to už bylo nemožné, aby se jim narodilo dítě, tak Zachariášovi bylo zjeveno, že jejich modlitby budou vyslyšeny a budou mít syna a že se bude jmenovat Jan. Vzhledem k jeho poslání a službě, kterou vykonával, je známé pod jménem Jan Křtitel. A to bylo vlastně proroctví, kým bude ten Jan Křtitel, když Zachariáš, jeho otec, který vlastně téměř rok nemluvil, najednou mohl mluvit, chválil Boha a říká: ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího. Půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a ve stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Mně se líbilo, že tam se hovoří o tom, že Jan Křtitel měl hovořit o evangelium, o odpuštění, a že měl mluvit o tom, který nás navštíví z výsosti, vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kteří jsou ve tmě a ve stínu smrti, aby uvedl kroky lidí na cestu pokoje. My jsme před chvíličkou slyšeli ten krásný příběh pro děti, abych chtěl ještě ten příběh pro dospělé. Je to příběh z jedné knihy, možná, že ji znáte, napsali bratr Rostislav Homola, jmenuje se to jako Hvězdy na noční obloze, a tam se mluví příběh o jednom muži, který měl rád chodil, můžeme posunout obrázky, který rád chodil na nějaké věže. Ještě dál, prosím. To jo. A jednou přišel do města, byla tam velká věž, byl tam kostel, on si říká: vylezu nahoru a podívám se, jak to vypadá z hora. Přiznám se, že já mám taky rád všechny možné rozhledny, věže, a vždycky, když někde přijdeme a vidím, že tam je vyhlídka, tak tam rád vyjdu. A ten muž měl podobnou zálibu jako já, a tak vystoupil nahoru po schodech a vešel úplně do toho nejvyššího místa. Tam byly takové staré dveře a díval se dolů. A když tam přišel, tak najednou něco bouchlo. A ta vrata, která vedla vlastně do té věže, se zabouchla a teď zjistil, že to nemá kliku, že nemůže se dostat zpátky. A teď se dívá ven a vidí tam zhora z té věže, vidí všechny lidi dole a teď si říká, no jo, ale co já teď mám dělat, jak já se dostanu zpátky. A tak tam je nahoře uvězněný a dívá se dole, tam nějakých těch 30 metrů pod ním byli lidé a ti lidé chodili, spěchali a nikdo se nedíval nahoru. A tak on volá na ně, halo, já jsem tady, slyšíte mě? A nikdo se nepodíval a si říká, no tak já musím něco udělat. Tak dívá se do kapes a dívá se a našel dvě mince. Jednu zlatou, jednu stříbrnou. Já jsem zrovna nevzal ani zlatou, ani stříbrnou, ale vypadá to podobně. A si říká, tak zkusím tu stříbrnou. Tak hodil tu minci a si říká, někdo to tam uvidí, podívá se nahoru a zachrání mě. A tak mince letěla dolů, padá, zaleskla se, spadla na chodník a šel nějaký člověk, vidí mince, dívá se doprava, doleva, nikde nic není, zvedá mince, strčí do kapsy a jde pryč. A muž si říká, tak přišel jsem o stříbrnou minci, ale život je mi drahý, tak mám ještě zlatou. Tak pustí zlatou, mince letí, padá, zaleskne se, sluníčko svítí, spadla před chodník, šel jiný člověk a dívá se zlatá mince, kouká se doprava, doleva, nikdo není, chytne minci, strčí do kapsy a jde rychle pryč, šťastný, že má minci. A muž nahoře říká, halo, já jsem tady, podívejte se někdo nahoru. Ale nikdo se nepodíval a si říká, tak co já tady budu dělat. A tak se dívá, tam viděl nějaký kámen, takový menší šuter, kamínek. Se říká, no tak musím něco hodit. A tak hodil kamínek, hodil ten kámen a ten kámen spadl někomu na hlavu. Ten se rychle podíval nahoru, co se děje. A on říká, halo, já jsem tady, zachraňte mě. A tak on zareagoval, sice měl malou bouli na hlavě, ale zareagoval a tak muž byl zachráněn. Já jsem přemýšlel o tom, jak to je s námi. Ten příběh má určité poučení. My tež chodíme po této zemi, hlavu máme sklopenou k zemi a ani moc nás nezajímá, že je někdo nahoře a tím myslím, že nahoře je Pán Bůh a teď Pán Bůh nám dává různé dary. Co si představujete pod takovou stříbrnou mincí? Po čem my toužíme? Je léto, chceme mít krásnou dovolenou, chceme pro děti něco hezkého, děti chtějí nový mobil, oblečení, prostě spousty věcí, které máme, moc je nevážíme, ale mají svoji hodnotu, Pán Bůh nám to dává. A my to přijímáme, někdy se z toho trošku i zaveselíme a Pánu Bohu většinou ani neděkujeme. Ale ten, který chce dát o sobě vědět, ten náš nebeský Otec nešetří ani těmi zlatými mincemi. Ty zlaté mince, to je něco důležitějšího než ty věci, než ty mobily nebo než oblečení. Těmi důležitějšími věcmi je třeba naše zdraví, dobrá práce, která nás baví, nebo skutečnost, že žijeme v zemi, kde není válka, nebo že tu nejsou povodně, že máme hodné zdravé děti, věrnou manželku nebo manžela. A my to bereme někdy jako samozřejmost. Zvedneme ten zlaťák, strčíme do kapsy a zase spěcháme dál, abychom o něco nepřišli. Ale Pán Bůh nás nešetří a denně nám dává nějaké ty mince stříbrné, zlaté. Ale někdy spadne kámen. Co si myslíte? Hází Pán Bůh na nás kameny, abychom se zpamatovali. Známe příběh o Jobovi a tam z Jobova příběhu vidíme, že existuje i Satan. A Satan si nepřeje, abychom se měli pořád dobře, aby nám Pán Bůh dával jenom ty zlaťáky, ale Pán Bůh někdy dovolí, když to jinak s námi nejde, aby někdy spadl i nějaký ten kamínek. A teprve potom, až přijde nějaký problém, můžeme posunout obrázek, to byla stříbrná mince, zlatá mince, kamínek. Teprve až potom, když přijde nějaké starost, problém, něco, co nás tíží, tak potom si vzpomeneme, no jo, my máme Pána Boha, my bychom se měli modlit. A někdy zapomínáme na to, že už mnoho měsíců, mnoho let jsme se měli dobře. Ale většinou jsme nespokojeni, starali jsme se sami o sebe, o své mince, většinou ty stříbrné nebo i o ty zlaté. A to mi připomíná jeden příběh ve Starém zákoně v knize Danielově, je příběh také o jednom králi. Byl to král Nabuchodonozor a ten sbíral jenom samé zlaťáky. Prorok Daniel mu říkal, ty jsi ta hlava zlatá. A Daniel se měl dobře, měl všechno, měl bohatství, vládl světové říši, ale měl vidění. A potom měl druhé vidění a to vidění bylo o tom, že ho čeká nějaká zkouška. A spadl kamínek, možná trošku větší, ale ten byl potřebný, aby se Nabuchodonozor zpamatoval, aby si uvědomil, že všechno nevybudoval sám, ale že je Bůh na nebi, který všechno řídí. A teprve, když po 7 letech, když žil venku v přírodě, jedl byliny, padala na něho rosa, déšť, tak teprve potom prožil lekci pokory a potom král Nabuchodonozor se změnil a v Danielově knize ve 4. kapitole v 31. verši čteme, když uplynuli ty dny, pozdvihl jsem já Nabuchodonozor své oči k nebi a rozum můj se zase ke mně navrátil. Pyšný král potřeboval zažít nějakou lekci pokory a teprve potom pozvedl své oči k nebi. Můžeme se posunout. Bůh si přeje, abychom se i my obrátili k němu, abychom se dívali vzhůru, k horám, k nebi, k nebeskému trůnu. Určitě známe 121. žalm, kde žalmista říká, pozdvihuj své oči k horám, odkud by mi přišla pomoc. Bůh nás vybízí, abychom se nebáli, abychom neseděli skrčení někde ve své jeskyni, nebo abychom se jenom dívali dole na zem, ale Bůh si přeje, abychom se dívali vzhůru. A věřím, že si uvědomujeme, v jaké době žijeme. Že žijeme v době, kdy se dějí různé události a Pán Ježíš hovořil se svými učedníky o závěrečných událostech, které nastanou před druhým příchodem, a pak nám dal podobnou radu, kterou čteme u Lukáše ve 21. kapitole, trošku zpátky, prosím, tam u toho obrázku chybí ten verš, za to se omlouvám. A Pán Ježíš vyprávěl lidem, že budou hlady, mor, zemětřesení, povodně a že lidé budou mít strach. Ale Pán Ježíš nám říká, když se toto všechno začne dít, napřímte své hlavy a dívejte se vzhůru, protože vaše vykoupení je blízko. Já bych se chtěl vrátit, se stala nějaká chyba, ale když to všechno posuneme, tak se dostaneme znovu k našemu základnímu verši, kdy otec Zachariáš říká, ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchu. A ještě se mi líbí, že to bude pro slitování a milosrdenství našeho Boha, který nás navštíví, navštíví nás vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Teď to je správné. Když anděl se setkal s prorokem Zachariášem, tak anděl mu říká, neboj se, Zachariáši, byla vyslyšena tvá modlitba, manželka tvá Alžběta ti porodí syna, nazveš jeho jméno Jan a bude veliký před obličejem Páně. A potom říká, a mnohé ze synů izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich, neboť on předejde před obličejem jeho v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid hotový. Všimněte si té věty, on předejde před obličejem jeho v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých. A když se zamyslíme nad tím, kdo to byl Eliáš, jaké měl poslání. Eliáš byl boží prorok starozákonní, žil v době, kdy lidé se klaněli modlám, sloužili Bálovi a Pán Bůh musel zasáhnout. A zasáhnul tak, že 3,5 roku nepršelo, ale prorok Eliáš se nebál a po 3,5 letech svolal národ izraelský na horu Karmel a tam se ukázalo, že Hospodin je tím pravým Bohem. Eliáš byl velký prorok. Eliáš potom musel utíkat před Jezábel, bál se o svůj život, přál si zemřít, ale Pán Bůh ho zachránil a Eliáš zaživa vešel do nebe. A právě o tomto Eliášovi hovoří také prorok Malachiáš, můžeme se podívat dál. Prorok Malachiáš hovoří o tom, že dříve, než přijde den Hospodinův, pošlu, Pán Bůh říká, já vám pošlu Eliáše proroka, dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich, abych přijde nehranil zemi prokletím. My jsme si řekli něco o Eliášovi ve starém zákoně a Pán Bůh říká, dříve než přijde ten Hospodinu veliký a hrozný, přijde Eliáš prorok a Zachariášovi bylo řečeno, než přijde Ježíš Kristus, tak posílám proroka Jana a on předejde před jeho obličejem v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, nevěřící k opatrnosti spravedlivých a tak, aby připravil Pánu lid hotový. Přišel prorok Eliáš, byl dospělý, měl 30 let a kázal. A lidé se ho ptali, lidé přemýšleli, kdo jsi? A Jan Křtitel říká těm lidem, já jsem hlas volajícího na poušti, vyrovnejte cestu Páně, tak jak napsal prorok Izajáš. Jan Křtitel byl pokorný, plnil své poslání, připravoval cestu pro Pána Ježíše a říkal, já vás křtím vodou, ale po mně přichází ten, do vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A když viděl Ježíše Krista, říká, aj beránek Boží, který s ním má hřích světa. Prostě Jan Křtitel byl tím druhým Eliášem, který připravoval cestu pro Pána Ježíše. Když Jan Křtitel byl Herodesem poslán do vězení, potom vlastně zemřel mučednickou smrtí, tak učedníci se ptali, Když zákonníci říká, že měl přijít Eliáš. Přišel Eliáš, nepřišel a pán Ježíš říká, ano, Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali, učinili s ním to, co se jim líbilo. Ale Jan Křtitel byl právě tím velikým před obličejem páně. Byl to on, který předešel v jeho duchu, v duchu a moci Eliášovi, aby obrátil srdce otců k synům, nevěřících k opatrnosti spravedlivých, aby připravil pánu lid hotový. Jan Křtitel žil proto, aby připravoval národ izraelský na příchod Mesiáše. Byl tím, kdo připravoval cestu na Ježíšův příchod před 2000 lety a teď my jsme v době o 2000 let později a sestra Vajtová říká, že vlastně i před druhým příchodem pán Bůh pošle Eliáše proroka dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, aby zase obrátil srdce otců k synům, srdce synů k otcům jejich, aby, když přijde, neranil pán Bůh zemi prokletím. V knize Svědectví pro církev ve 3. svazku je napsáno, že Jan Křtitel jako druhý Eliáš je představitelem těch, kteří hlásají trojandělské poselství. Jan Křtitel vyšel v duchu a moci Eliášově, aby připravil pánu cestu, aby obrátil lid k moudrosti spravedlivých. A v další knize Proroci a králové je napsáno, že v době konce, kdy bude hlásáno trojandělské poselství, povstanou Bohem povolání muži, kteří budou vyzývat lid, aby přestali zachovávat lidská nařízení a lidská ustanovení, ale aby se vrátili k zachovávání Božího přikázání, také k zachovávání soboty, biblického dne odpočinku. V době před druhým příchodem zde budou lidé, kteří budou hlásat trojandělské poselství, které říká, bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, přišla hodina jeho soudu, klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře a prameny vod. Můžeme tedy konstatovat, že Jan Křtitel byl zároveň představitelem nás, lidí, kteří žijí v posledních dnech, v době, kdy i naší církvi, nám věřícím, nám adventistům Bůh svěřil svaté pravdy a ty pravdy máme hlásat a připravovat lidi na druhý příchod. Každý z nás, který věří, že Ježíš brzy přijde, by i dnes měl být naplněn duchem proroka Eliáše, duchem proroka, o kterém Zachariáš říká, že předejde před obličejem Božím v duchu a moci Eliášově, aby byla obrácena srdce otců k synům, aby nevěřící byli obráceni k opatrnosti spravedlivých, aby byl připraven pánu lid hotový. To je posláním naší církve v dnešní době. Možná, že pozorujeme situaci i v dnešní době a můžeme si uvědomit, že i pro nás má Bůh své poslání. Jsme povoláni proto, abychom předešli před obličejem páně, abychom připravili pánu lid hotový. A jak to máme dělat? Můžeme se posunout. Může se to týkat našich rodin. Dneska možná v každé rodině Satan působí, že není soulad. Lidi v rodině se někdy pohádají, nemají se rádi, nemluví spolu. Měli bychom připravovat lidi, kteří jsou v našem okolí, naše sousedy, spolupracovníky. Měli bychom jim mluvit o tom, prostě, že žijeme v nějaké zvláštní době, že se blíží druhý příchod Krista. Měli bychom být světlem pro naše okolí. A já si myslím, že dnes, když jsme měli sobotní školu o jednotě, že potřebujeme i v našich sborech, ve sborovém společenství, v církvi napravovat vztahy, aby byla obrácena srdce jednoho k druhému. To je vlastně posláním proroka Eliáše v dnešní době. První Eliáš byl nahoře Karmel, druhým Eliášem byl Ján Křtitel a adventisté 7. dne, podle toho, jak nám říká boží služebnice sestra Vajtová, my bychom měli být tím Eliášem, který připravuje lidi a vlastně i boží lid na druhý příchod Ježíše Krista. V Matoušově evangeliu v 17. kapitole čteme o tom, že pán Ježíš sliboval svým učedníkům, že uvidí něco zvláštního. A v té 17. kapitole se hovoří o tom, že Ježíš vzal Petra, Jakuba, Jana, vyšli na horu. O té hoře se říká, že to je hora proměnění. Můžeme ještě kousek zpátky. A tam učedníci viděli, že se jim zjevil Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s panem Ježíšem. O čem to asi bylo? Mojžíš byl boží prorok a měl velké starosti s národem izraelským. A představte si, že Mojžíš se také dostal vlastně do nebe, když zemřel. A potom tam byl Eliáš, který měl velké starosti s božím lidem v době krále Achaba. A teďko Mojžíš a Eliáš přišli, aby rozmlouvali s Ježíšem a oni vlastně Ježíše připravovali na to, co ho čeká. Připravovali Ježíše na to, aby se toho nebál. Pozbuzovali Ježíše před blížícím se utrpením. Bylo to pro Ježíše velké pozbuzení, protože Ježíš Kristus vlastně přišel z nebe, aby nás zachránil, a Ježíš Kristus vlastně v nebi byl s Mojžíšem, s Eliášem dříve, než se stal člověkem. A sestra Vajtová v knize Rané spisy hovoří o tom, že Mojžíš byl na té hoře proměnění, můžeme se posunout, přítomen jako zástupce těch, kteří budou při druhém příchodu Ježíše Krista vzkříšení z mrtvých, a Eliáš byl přenesen do nebe, aniž by okusil smrti, a představuje ty, kteří při druhém Kristově příchodu budou proměněni k nesmrtelnosti a budou vzati do nebe, aniž okusí smrti. Nahoře proměnění byl Mojžíš, Eliáš. Mojžíš představuje ty, kteří žili, zemřeli. I v našem společenství je mnoho těch, kteří nás opustili, ale věříme, že při Kristově příchodu budou vzkříšeni z mrtvých, tak jako Mojžíš. A Eliáš představuje ty, kteří, když přijde druhý příchod, budou živí a budou proměněni k nesmrtelnosti a budou vzati do nebe zaživa, aniž okusí smrti. Vlastně o tom byla i ta píseň, kterou jsme slyšeli před kázáním, za kterou moc děkuju. Není to zvláštní? Eliáš nezemřel, vstoupil do nebe na ohnivém voze. Eliáš, který byl přenesen do nebe, aniž by okusil smrti, představuje ty, kteří před druhým příchodem Ježíše Krista budou proměněni k nesmrtelnosti a budou vzati do nebe. Víte, co předcházelo Ježíšovu setkání, když se posuneme na další obrázek? V 16. kapitole Matoušova evangelia Ježíš hovořil s učedníky a říká jim: amen, amen, pravím vám, jsou zde někteří z těch, kteří se zde nacházejí, kteří neokusí smrti, až uzří syna člověka přicházejícího ve svém království. A potom čteme, že po několika dnech Ježíš šel na tu horu proměnění a sestra Vajtová říká, tato slova, ta předpověď, že někteří, kteří jsou s Ježíšem, neokusí smrti a uvidí syna člověka přicházejícího v jeho království, se právě naplnila tím, že Ježíš vzal ty své učedníky na horu proměnění. A oni viděli slávu Ježíšovu. Ježíš Kristus hovořil s Mojžíšem, s Eliášem, viděli velkou slávu a Petr říká, pane, je nám zde dobře, uděláme 3 stánky, tobě jeden, Eliášovi, Mojžíšovi, a byli z toho uneseni. Potom později apoštol Petr psal o tom, ano, my jsme viděli tu Boží slávu, my jsme slyšeli hlas nebe. A Jan Křtitel, promiňte, apoštol Jan v knize Zjevení viděl tu Boží slávu, viděl druhý příchod. Vlastně to všechno se naplnilo. Když ještě jednou přečtu ty verše, ještě prosím zpátky, amen, amen, pravím vám, jsou zde někteří, kteří se zde nacházejí a neokusí smrti a uzří si na člověka přicházejícího ve svém království. Co byste řekli, že se to vztahuje i na nás? Všichni nezemřeme a uzříme si na člověka přicházejícího ve svém království. Příchod Ježíše Krista je určitě blízko, možná blíž, než si myslíme. Půjdeme dál. Víte, jak vznikla naše církev? Církev adventistů 7. dne vznikla jako prorocká církev na základě proroctví. Všichni známe proroctví 2300 večerů a jiter. Nebudu vysvětlovat to proroctví, ale v roce 1844 oni čekali, že bude očištěna svatyně a William Miller byl přesvědčen, svatyně té země, přijde Ježíš Kristus a všichni se těšili na to, že 22. října roku 1844 přijde Ježíš Kristus. Připravovali se, mluvili o tom, prodávali majetek, tiskli letáky, knihy, oni tím žili, byli nadšení, Ježíš přijde, Ježíš přichází. Sestra Vajtová říká, že to datum, ten 22. říjen, rok 1844, byl stanoven správně, ale chyba byla v události. Roku 1844 nastala doba předadventního soudu, tak jako o tom čteme v poselství prvního anděla. Nastala doba očištění nebeské svatyně. Podle židovského kalendáře tohoto dne byl den smíření, můžeme se posunout dál. A prostě naplnilo se něco, co bylo předpovězeno. To je důležitý verš, Galacký, můžeme ještě si to vrátit. Dříve než se narodil Ježíš Kristus, tak apoštol Pavel říká, když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna, učiněného z ženy, učiněného pod zákonem. Pán Bůh má na všechno stanovený čas. Pán Bůh určil, kdy se Ježíš narodí a podle toho proroctví 2300 večerů a jiter, vlastně Pán Bůh určil, kdy vlastně Ježíš zemře. Můžeme se ještě posunout. Děkuju. A zrovna, když si vzpomeneme na to proroctví, tak Ježíš Kristus byl ukřižován v kterém roce? Pomozte mi. Poslední týden začínal rok 27 a rok 31 uprostřed posledního týdne zabit bude Mesiáš. A rok 34 to bylo okamenování Štěpána a skončil vlastně poslední týden. A po roce 34 bylo evangelium hlásáno už nejenom Židům, ale i pohanům. A teď, když jdeme vysvětlení, v knize Vybraná poselství se hovoří o tom, že v době, kdy Ježíš Kristus byl pokřtěn a v době, kdy Ježíš Kristus byl pokoušen potom, tak Satan bojoval 4000 let proti Pánu Bohu, proti Boží vládě a získal velké zkušenosti. A Ježíš Kristus se narodil v době, kdy Satan měl velké zkušenosti. Přišel jako člověk, jak říká apoštol Pavel, tým že by tam poddaný jako my. A Ježíš ve spojení se svým otcem zvítězil, porazil Satana. Satanovi bylo dáno nějaké období. Když půjdeme dál, to je vlastně to vysvětlení, že v roce 31 nebo v roce 27, sestr Whiteová, když to budete zkoumat, nemluví úplně přesně, jsou dva citáty, které říkají, že v době, kdy Ježíš Kristus byl pokřtěn a kdy byl pokoušen, že uplynuli 4000 let, a zase jiné citáty říkají, když Ježíš Kristus byl ukřižován, že uplynuli 4000 let satanova působení. A když se podíváme dál do knihy Velký spor věku, tak tam je napsáno, satanovo dílo zkázy navždy skončí. Po 6000 let prováděl satan své záměry, země kvůli němu trpěla, celý vesmír prožíval zármutek, celé stvoření bolestně sténalo jako rodička při porodu, nyní však budou stvořeny bytosti navždy zbaveny jeho přítomnosti a jeho pokušení. Satanovo dílo jednou skončí. Kdy skončí satanovo působení? Při Kristově příchodu. Potom bude tisícileté království a potom je napsáno, že ještě na malý čas bude satan uvolněn z žaláře, ale to už bude, nevíme jak dlouho. A já mám rád matematiku. Já jsem jednomu bratrovi říkal, že mám rád čísla a peníze, ale spíš ta čísla, ty peníze moc ne. A když se podíváme dál, tak když si uvědomíme, že Pán Bůh má všechno vlastně pod kontrolou a když přijde plnost času, tak Pán Bůh poslal svého syna Ježíše Krista a Ježíš Kristus říká, nikdo neví o dní a příchodu, pouze Otec. Tak Bůh Otec sám ví, kdy to bude. Já bych nechtěl dnes určovat, ale když se podíváme ještě na další obrázek, a když si nějak spočítáme, že v roce 27, kdy Ježíš byl pokřtěn, nebo když tam přidáme rok 31, kdy Ježíš Kristus byl ukřižován, a k tomu přidáme ty 2000 let, protože 4000 a 2000 je 6000, to umí všechny malé děti v první třídě, 4 a 2 je 6, tak prostě 6000 let skončí. A když sestra Whiteová říká, že ten výpočet 2300 večer Whiteov, že to je dobré, poctivé, spravedlivé, že Pán Bůh to řídil, že to opravdu tak bylo, tak se vlastně dostaneme k nějaké možnosti zjištění, že už by nemělo teoreticky trvat dlouho, a Ježíš Kristus brzy přijde, že naši průkopníci, když věřili, už to nemá cenu ani opravovat barák, Pán Ježíš přijde. Manželka mi pořád říká, oprav plot, a říká, to nemá cenu, Ježíš brzy přijde. A prostě Ježíš brzy přijde a teď my musíme na to nějak reagovat. Možná, že ten plot bych měl opravit, protože si říkám, až přijde Pán Ježíš, přijdou anděle a uvidí, jaký máme divný plot, tak já bych ho to měl mít raději krásný. Tak bych to měl spravit. Máme pracovat, protože nevíme dne ani hodiny, ale měli bychom být připraveni na dobu Kristova příchodu, protože Ježíš přijde opravdu brzy. Když se podíváme na další obrázek, v Božím slově je napsáno, Pán Ježíš nám říká, když se toto všechno začne dít, tak i vy napřímte své hlavy, zvedněte své hlavy, napřímte se, podívejte se vzhůru, protože vaše vykoupení je blízko. Jsem přesvědčen o tom, že pozorujeme dění kolem sebe, že Ježíš brzy přijde, že si to nějak uvědomujeme, ale když se posuneme dál, máme nějaké poslání. Máme poslání, které bylo dáno Janu Křtiteli a Janu Křtiteli bylo řečeno, že máme být Janu Křtiteli bylo řečeno, že bude prorokem nejvyššího, že půjde před Pánem připravit cestu, poznat spasení aby Boží lid poznal spásu v odpuštění hříchů pro slitování milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě ve stínu smrti a aby uvedl naše kroky na cestu pokoje. Trojandělské poselství. Anděl letí, nese evangelium. Evangelium je o čem? Evangelium je o záchraně, o spasení, o tom, že všichni lidé můžou být zachráněni, že v Ježíši Kristu můžeme mít odpuštění hříchů, slitování pro milosrdenství našeho Boha. Máme jako lid také prorocké poslání. Máme připravovat cestu a dát lidu kolem nás poznat spasení v odpuštění hříchu. U Lukáše v první kapitole jsme četli, když se posuneme dál, verše, kde je napsáno, že tak jako Jan Křtitel měl předejít před obličejem Páně, aby obrátil srdce otců k synům, nevěřící k opatrnosti spravedlivý, aby byl připraven Pánu lid hotový, tak to je vlastně naše poslání. My dnes máme připravovat sebe i druhé, abychom byli připraveni na druhý příchod Ježíše Krista. Máme podobné poslání jako prorok Eliáš ve Starém zákoně, který vyzýval celý národ, aby uctíval jediného pravého Boha. Máme podobné poslání jako Jan Křtitel, který připravoval cestu pro první příchod Pána Ježíše. A my žijeme v době, o které se říká, že je doba konce. A Ježíš Kristus nám zaslíbuje, když se to počne dít, tak i vy napřímte své hlavy vzhůru, protože vaše vykoupení je blízko. Abych si přál, abychom přemýšleli nejenom o Eliášovi a o Janu Křtiteli, ale abychom přemýšleli o tom, jaké máme poslání, abychom žili v duchu a moci Eliášově, abychom i my obrátili srdce otců k synům, nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby byl připraven Pánu lid hotový. Amen.